Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε στο θέμα μας, το οποίο θέμα μας, θυμάμαι την πρώτη ομιλία που κάναμε τότε και είχα μιλήσει για την προσευχή. Το θέμα μας βασικά ήταν «Μιλάω στον Θεό, μου μιλάει ο Θεός, κοινωνώ τον Θεό». Μιλήσαμε για το «Μιλάω ο Θεός, μου μιλάει ο Θεός». Το «Κοινωνώ τον Θεό» δεν το αναπτύξαμε, το πιάσαμε καν, αλλά το μυαλό όλων πάει στη Θεία Κοινωνία. Και θυμάμαι όταν τελείωσε εκείνη η ομιλία, ήταν «Α, τι ωραία που υπόθηκαν, ωραία ήταν στη σειρά, τεκμηριωμένα, είχε αρχή, είχε μέση, είχε τέλος». Μέχρι και για ακαδημαϊκή ομιλία, μου είπανε. Αλλά όπως είδατε την επόμενη φορά, είπαμε κάτι άλλα τα οποία ήταν σχεδόν ανερούσαν τα πρώτα. Που δεν τα ανερούν, αλλά τέλος πάντων. Και άδικη εκείνα ωραία ήταν. Ναι, αλλά μετά η επόμενη ομιλία, όπως είδατε, ήταν και κάτι άλλο. Οπότε και σήμερα είναι κάτι άλλο. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα θα τα επαναλαμβάνω, λέει ο Απόστολος Παύλος, το να επαναλαμβάνω αυτά που σας έχω πει για μένα, λέει, δεν είναι κόπος. Αλλά για σας είναι ωφέλεια. Γιατί εμπεδώνεται καλύτερα αυτό το οποίο έχει υποθεί. Οι αρχαίοι ημών έλεγαν «Η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως». Και ο Πλάτωνας έλεγε ότι η αληθινή γνώση δεν είναι η μνήμη, αλλά η ανάμνηση. Η μνήμη δηλαδή το να θυμηθούμε, το να ακούσουμε κάτι και να το κρατήσουμε στο μυαλό μας ένα, δύο, τρεις, πόσες μέρες, μια εβδομάδα, ένα χρόνο. Αλλά η ανάμνηση είναι ότι όταν χρειαστεί να το επαναφέρουμε ξανά στην επιφάνεια. Αυτό όμως γίνεται με την επανάληψη. Όλα αυτά λοιπόν και το βασικό όλων εκείνο που λέει ότι εκείνος που διδάσκει είναι ο πρώτος που μαθαίνει. Λοιπόν, έχοντας αυτά υπόψη, θα επαναλαμβάνω κάποια πράγματα για να τα εμπεδώσουμε. Θέλησα τώρα να κάνω μια πιο συστηματική, ένα πιο συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε κάθε τι που λέμε να γίνεται κατανοητό. Είχαμε πει για την νηπτική θεολογία, νηπτικοί πατέρες, ότι ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι μια νύψη ψυχής. Για τον κάθε ένα νύπτομαι, είπαμε δεν το πλένομαι, είναι ότι το ότι μπαίνω μέσα στην ψυχή μου και αρχίζω σιγά σιγά να ανακαλύπτω πράγματα μέσα μου, τα οποία ούτε καν τα φανταζόμουν. Λοιπόν, τώρα φανταστείτε με αυτά που ακούσαμε και που ενθουσιαστήκανε μερικοί και είμαστε ούτε καν στο ισόγειο. Τι έχει από εκεί κάτω. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα όπως τα μουσεία. Πήγα όταν είχα πάει στην Αθήνα, είχα πάει στο Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο έχει, όσοι έχετε πάει, θα το έχετε προσέξει, έχει 6 επίπεδα, 6 ορόφους δηλαδή, αλλά από κάτω. Μπαίνεις δηλαδή στο ισόγειο και μετά αρχίσεις και κατεβαίνεις. Και ξεκινάει από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και όταν φτάσεις κάτω τέρμα δηλαδή, εκεί βρίσκεται η σύγχρονη εποχή. Και όλα τα μουσεία έχουν μια πορεία. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο. Θα μπαίνουμε λοιπόν όροφο με όροφο και τονίζοντας τον όροφο θα καταλαβαίνετε πόσο μπορούμε να κατεβούμε. Έτσι, αυτά που έχουμε πει, λέμε ας πούμε ένα αρχαιολογικό μουσείο. Ξέρουμε τι θα δούμε μέσα, έτσι. Κάτι το αρχαίο. Αν πάμε σε ένα λαογραφικό μουσείο, ολονό το μυαλό πάει, θα έχει κάτι λαογραφικά του χώρου. Στο Βυζαντινό μουσείο θα έχει Βυζαντινά. Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα μουσείο που λέγεται ψυχή. Και μάλιστα έχει επικεφαλίδα νύψη ψυχής. Και είχαμε πει ότι ό,τι θα λέμε εφέτος θα αφοράει εμένα, τον κάθε ένα από εμάς. Δεν θα αφοράει άλλους, εμένα, εγώ. Έτσι, αυτό το εγώ είναι ο κάθε ένας από εσάς. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, τώρα επαναλαμβάνω, επικεφαλίδες μονάχα, έτσι. Στο ισόγειο δηλαδή, μόλις μπαίνουμε μέσα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είμαστε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, γιατί βρισκόμαστε εδώ στην Εκκλησία, γιατί είμαστε εδώ σε αυτήν την ομιλία, γιατί πηγαίνουμε τις Κυριακές στην Εκκλησία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, αυτό που θα δούμε είναι με ποια κίνηση πάω. Έρχομαι εδώ για να μάθω κάτι, τίποτα παραπάνω. Έρχομαι εδώ για να ακούσω τον πατερνικό λαό, τίποτα παραπάνω. Πάω στην εκκλησία γιατί, γιατί έτσι έχω ακούσει. Γιατί έτσι το βρήκα. Γιατί πρέπει. Γιατί είμαι χριστιανός. Είναι, ξέρετε, αυτό το ισόγειο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πολύ καλά είναι ότι πάμε σε ένα χώρο που δεν το βλέπω, δεν τον ακούω, αλλά υπάρχει. Αυτό που είχαμε πει, την εικονίτσα που σας έδωσα. Θέλω να πιστεύω ότι σας βοηθάει αυτή η εικόνα. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέπω, αλλά δεν βλέπω. Ακούω, αλλά δεν ακούω. Γνωρίζω, αλλά όλα αυτά είναι έξω από μένα. Ξέρετε πώς μπορούμε να κάνουμε μια έτσι ερασιτεχνική πρώτη κίνηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε είναι ητοπαθείς, είτε είναι προκατελημένοι. Λέει, θα πάω στη συνάντηση την τάδε, αλλά δεν θα γίνει τίποτα. Ό,τι και να πω θα μου πει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τελείωσε. Δηλαδή προκαταδικάζω ότι εκεί που θα πάω, ότι αυτά που θα ακούσω είναι αρνητικά. Το καταλαβαίνετε έτσι. Και λοιπόν εμείς πρέπει να προκαταδικάσουμε ότι εδώ που πάω υπάρχει ένας άλλος κόσμος και εσύ το καταλαβαίνω. Έτσι ξεκινάμε. Λοιπόν, και κατεβαίνουμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο υπόγειο. Κατεβαίνουμε κάτω. Θυμάστε τι είχα πει, η εμπειρία, ότι ζω μακριά από τον Θεό. Δηλαδή, εάν εδώ πέρα ο καθένας καθίσει και ασχοληθεί, ξέρετε αυτά οι πατέρες της Εκκλησίας, η νύψη ψυχής δεν γίνεται σε μια-δυο ομιλίες μια χρονιά. Χρόνια και χρόνια. 30, 40, 50 χρόνια. Αυτά που εμείς τα λέμε επιτροχάδινα, αυτά είναι τρόπος ζωής. Οπότε στον πρώτο όροφο ανακαλύπτει κανείς, βλέποντας τα γύρω-γύρω-γύρω, τι. Ότι δεν μπορεί να δει τίποτα από αυτά που έχει ακούσει. Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα από όλα αυτά που έχει ακούσει. Το είπαμε έτσι, ζω μακριά από τον Θεό. Κατεβαίνω λοιπόν τον όροφο, στο δεύτερο υπόγειο, είναι η δεύτερη εμπειρία, ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό. Ό,τι και να κάνω, ποια προσευχή και να πω, ότι ο Θεός δεν μου απαντάει. Άρα εκ των πραγμάτων, είπαμε, στο πρώτο, η πρώτη εμπειρία είναι ότι δεν ζω βάσει αυτών που ακούω. Η δεύτερη εμπειρία, δεύτερο υπόγειο δηλαδή, είναι ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό. Και η τρίτη εμπειρία, είπαμε ότι είναι το κατανόητο του Θεού. Και εδώ είναι ένα πράγμα φόβος. Ένα μαύρο. Υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Ακατανόητο. Αυτά τα είχαμε πει, έτσι. Δεν τα επαναλαμβάνω τώρα. Και μετά μπαίνουμε στο υπόγειο, στο τέταρτο υπόγειο. Εδώ πλέον είναι η συνειδητοποίηση ότι τελικά εγώ δεν ζω στο χώρο του Θεού. Το είχαμε πει και αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ζω στο χώρο του Θεού. Γιατί μέχρι στιγμής δεν βρήκα πουθενά τον Θεό. Ούτε στο να δω, ούτε στο να ακούσω, ούτε στο να επικοινωνήσω. Και συνειδητοποιώ λοιπόν σε αυτό το επίπεδο που βρίσκομαι τώρα. Αυτό ξέρετε σημαίνει ότι σιγά σιγά μπαίνω μέσα στην ψυχή μου. Αυτό είναι. Αφού λοιπόν έχω περάσει ένα, δύο, τρία στάδια, καταλαβαίνω ότι τελικά δεν ανήκω στο χώρο του Θεού, άρα είμαι κοσμικός. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί έγινε και μια ερώτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Η σάρκα στον Απόστολο Παύλο, στη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και στη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει δύο έννοιες. Μία είναι αυτή η σάρκα που έχουμε, η οποία σάρκα αυτή δεν φταίει σε τίποτε, πεθαίνει στη γη, χάνεται και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα ξαναναστηθεί η σάρκα. Δεν μιλάμε για το σαρκικό κόσμο αυτό, αλλά είναι ο τρόπος της ζωής που αυτή η σάρκα τρέφεται. Ο τρόπος της ζωής που η ψυχή τρέφεται. Είναι η σαρκική ζωή. Είναι αυτό που σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζω να το διαβάσετε στην προγαλάτας επιστολή, το ότι η καρπή του πνεύματος και η καρπή του σώματος. Επαναλαμβάνω, όχι αυτό του σώματος, είναι ο σαρκικός κόσμος. Ο κοσμικός κόσμος. Λέμε ότι εκοσμικεύτηκε η Εκκλησία. Κάποιοι κατηγορούν ότι η Εκκλησία έχει εκοσμικευτεί. Δηλαδή πήρε στοιχεία από την καθημερινότητα, αλλά όχι από την, από την καθημερινή, καλή καθημερινότητα. Είπαμε η Εκκλησία προσεγγίζει, προσλαμβάνει, απορρίπτει και αγιάζει. Άρα η Εκκλησία είναι μέσα στον κόσμο. Αλλά τι, η κοσμικότητα είναι κάτι τι, το κακό, το αρνητικό. Λοιπόν, και είπαμε ότι φτάσαμε εδώ και είχαμε μιλήσει ότι τελικά, εφόσον είμαι κοσμικός, εφόσον δεν ζω πνευματικά, άρα έχω αμαρτήσει, δηλαδή έχω αστοχήσει σαν χριστιανός. Και επομένως, Εγώ ζω σε έναν κόσμο κοσμικό, αφού δεν καταλαβαίνω τον Θεό, τίποτα από όλα αυτά που είπαμε, και υπάρχει ένας άλλος κόσμος που είναι ο Άγιος. Εγώ είμαι κοσμικός, ζω στον κόσμο μου, ο Θεός είναι Άγιος, ζει σε ένα άλλο κόσμο. Βρισκόμαστε ακόμα στο τέταρτο επίπεδο, εδώ που είναι η μεγάλη διεργασία. Ξέρετε, το ένα βίωμα φέρνει το άλλο. Όταν καταλάβω ότι, ας πούμε, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό, και αν θέλω πραγματικά να κοιτάξω μέσα μου, τότε να ρωτήσω γιατί. Γιατί δεν μπορώ, γιατί. Αυτά τα γιατί δηλαδή, ένα είναι το αρνητικό που με απομακρύνει, γιατί η Εκκλησία αυτό, γιατί εκείνο, και το άλλο είναι το θετικό που προσπαθώ να μπω μέσα, να μάθω γιατί, αυτό το γιατί. Λοιπόν, το ένα φέρνει το άλλο, το ένα βίωμα φέρνει το άλλο. Εάν έχουμε πετύχει αυτά τα βιώματα που είπαμε αυτές τις ομιλίες, τότε πάμε καλά. Εάν δεν έχουμε πετύχει τίποτα από αυτά, ξεκινάμε, είμαστε ακόμα στο ισόγειο. Και εκεί λοιπόν στο τέταρτο πεδίο, αυτά που είπαμε, υπάρχουν έτσι κατά την εικόνηση του ενός μουσείου, έτσι, υπάρχουν δύο πορείες, δύο πόρτες. Η μία πόρτα γράφει ασανσέρ και η άλλη γράφει κάθοδος. Δηλαδή είπαμε πρέπει να πάρω μια απόφαση εδώ πέρα, είναι η πρώτη μεγάλη απόφαση που πρέπει να πάρω. Δηλαδή τι. Ή θα πάρω το ασανσέρ και θα ανεβώ προς τα πάνω, που σημαίνει έξοδο, θα φύγω τελείως από αυτή τη διαδικασία, θα ζήσω κοσμικά για να μην κοροδεύω κανέναν. Είναι η κρύη που είπαμε, έτσι. Το δεύτερο είναι παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω πάλι στο ισόγειο, κάθομαι εκεί και ασχολούμαι όπως ασχολούμαι μέχρι τώρα. Αυτοικανοποιούμαι και νομίζω κάτι έκανα. Και η τρίτη λοιπόν πορεία είναι η κατάβαση. Άρα πάω στο υπόγειο το πέμπτο. Στο πέμπτο υπόγειο λοιπόν, είχαμε πει, αν θυμάστε, ότι εφόσον ο Θεός είναι Άγιος, πρέπει και εγώ να γίνω Άγιος. Άγιοι γίγνεστε και εγώ Άγιος ημί. Εδώ λοιπόν, θέλω τώρα να μείνουμε. Είχαμε πει για την απόδυση. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστον Σιναίτη, ο οποίος από την κλίμακα, την κάναμε πριν από 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, αυτό το οποίο υπάρχει σε αυτό το υπόγειο, είναι, θυμάστε είχαμε πει στην αρχή, ότι είμαστε εξόριστοι. Είμαι εξόριστος. Είμαι ξένος λοιπόν. Είναι η ξενιτία. Εδώ λοιπόν ξεχωρίζω, σε αυτό το υπόγειο, ξεχωρίζεται τι είναι ξένος και τι είναι ξενιτία. Η ξενιτία είναι μια ολόκληρη ομιλία που έχει κάνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και θα μας βοηθήσει. Ο ξένος είναι αυτός μάλλον, που έχει εμπειρικό βίωμα της απομόνωσής του. Αυτό που ζούμε όλοι μας δηλαδή. Αυτό που ζούμε όλοι μας. Είμαστε απομονωμένοι. Θυμώνουμε εύκολα όταν με πειράξει κάποιος γιατί. Ξέρετε, αυτό είναι η μοναξιά της αγάπης. Εδώ υπάρχει μια ωραία ερμηνεία των πατέρων που λένε ότι ο άνθρωπος, ο οποίος ζητάει αγάπη για το εγώ του, ενώ την προσλαμβάνει δεν την καταλαβαίνει. Είναι η μοναξιά της αγάπης, η οποία αγάπη αυτή δεν την καταλαβαίνω, γιατί αγάπη είναι, θέλω να πάρω αγάπη, αλλά επειδή δεν έχω αγάπη δεν την καταλαβαίνω. Και είναι μοναξιά. Είναι δράμα, είναι ξένος αυτός ο άνθρωπος, μιλάω ως προς τα πνευματικά. Ενώ η ξενιτία είναι ακριβώς το αντίθετο, είναι αυτό που λέγαμε το άλμα. Είναι αυτό το άλμα που κάνουμε για να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο που εγώ έχω ανάγκη την αγάπη, εγώ επιζητώ την αγάπη και επειδή δεν τη βρίσκω θλίβομαι με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ας κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του. Λοιπόν, φεύγω από αυτόν τον κόσμο, ξενιτία, χωρίς να αλλάξω τον κόσμο, φεύγω από τον κόσμο, απόδυση που λέγαμε, γιατί μπαίνω στην κοινωνία της αγάπης. Άλλο το θέλω να με αγαπάνε και άλλο μπαίνω στην κοινωνία της αγάπης που εγώ αγαπώ. Αν θυμάστε, είχαμε πει πιο μπροστά την προηγούμενη εβδομάδα, ο Χριστός χτυπάει την πόρτα, ανοίγω την πόρτα και μπαίνει μέσα ο Χριστός και μου φέρνει το δώρο που είναι η αγάπη. Τώρα προτρέχω για να δείτε το στόχο. Εγώ βρίσκομαι στην κατάσταση την οποία εγώ ζητάω αγάπη. Και επειδή δεν την εισπράττω από τα παιδιά μου, θυμώνω. Εγώ που έκανα τόσα για σένα, δεν την εισπράττω από τον σύντροφό μου, πάλι θυμώνω. Και καυγαδίζουμε με τα ζευγάρια μεταξύ μας. Δεν εισπράττω αγάπη από τους συναδέλφους μου, στη δουλειά μου, τους φίλους μου. Ποια αγάπη όμως, αυτή που θέλω εγώ. Είναι το εγώ μου μπροστά. Ο άλλος με αγαπάει. Αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δεν κάνει αυτό που θέλω εγώ. Αυτό λοιπόν είναι αυτή η τεράστια μοναξιά την οποία ζει ο άνθρωπος. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν που βρισκόμαστε, λέει τώρα, προσέξτε τι ωραία που έρχεται η παραβολή, που λέει η περικοπή, λέει κάποιος νεαρός πλησίασε τον Χριστό και τον ρωτάει τι να κάνω για να κερδίσω την Βασιλεία του Θεού. Αν αναλύσουμε τη Βασιλεία του Θεού είναι η κοινωνία της Αγίας Τριάδος, η αγάπη που λέγαμε έτσι, η κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Τι να κάνω λοιπόν, βρίσκομαι σε ένα επίπεδο, τι ρωτάω. Και λέει ο Χριστός ότι τι με τους νόμους τους ξέρεις, τι είμαι στον πατέρα, στη μητέρα σου κλπ. Κλπ. Όλα αυτά τα φύλαξα, λέει, Κύριε, εκ νέου του τόσου. Τότε λέει, ένα σου λείπει. Ένα. Πούλησε τα υπάρχοντά σου και ακολούθησε. Το ξέρετε όλοι. Αυτό, ξέρετε, σημαίνει ότι για τον κάθε ένα από εμάς υπάρχει ένα πάθος. Δύο πάθη, τρία πάθη. Μπορεί να έχουμε πολλά πάθη. Αλλά και ένα πάθος να έχουμε μας κρατάει δεμένος κάτω στη γη. Έγινε περίλυπος αυτός, λέει, όλα τα φύλαξε. Που σημαίνει αυτός ο νεαρός ότι κατά τα άλλα ήταν μια χαρά. Ελεημοσύνες έδινε, τιμούσε τους γονείς του, τα πάντα έκανε. Αλλά τι, ήταν δεμένος το χρήμα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το χρήμα, με ενδιαφέρει η δόξα. Το χρήμα πολύ εμίσησαν τη δόξα όμως κανένας. Άλλο και αυτή μια παροιμία. Δεν με ενδιαφέρει και η δόξα. Τι με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ. Η άσωτη ζωή. Όλοι μα όλοι έχουμε ένα πάθος. Αυτό λοιπόν το πάθος καλούμαστε να το βρούμε, να παλέψουμε και να φύγουμε. Αυτό είναι, ξέρετε, λίγο εύκολο. Γιατί αν δούμε, ότι αν πάμε στο πνευματικό και είμαστε ειλικρινοί στην εξομολόγηση, θα το δείτε τώρα δηλαδή, η ξενιτή αυτό είναι. Ο πνευματικός θα δει, καταλαβαίνει αμέσως το πάθος του αλλονού. Βέβαια το δύσκολο είναι να το καταλάβει και ο άλλος. Γιατί αν εγώ πω στα ίσια κάποιον που είναι φρέσκο στην εξομολόγηση ότι ξέρεις είσαι εγωιστής, δεν το καταλάβει, αφού είναι εγωιστής. Αν δεν ήταν εγωιστής δεν θα το έκανε. Το δύσκολο λοιπόν δεν είναι να το καταλάβει ο πνευματικός, το δύσκολο είναι να το καταλάβει αυτός που του έχει το πάθος. Και εδώ λοιπόν βοηθάει η ξενιτεία. Τι λοιπόν είναι η ξενιτεία. Έχω μπροστά μου, ξέρετε, η κλίμακα του Ιωάννη αναφέρεται σε μοναχούς. Αλλά εκεί μέσα έχει πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν άνετα σε εμάς τους λαϊκούς. Εγώ λοιπόν έκανα μία έτσι περικοπή και είναι ο τρίτος ο λόγος, ο τρίτος από τους 33 που βρισκόμαστε. Ο τρίτος λοιπόν λόγος αυτός που αναφέρεται στην ξενιτεία επέλεξε αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον κάθε ένα από εμάς που ζούμε κοσμικά. Λοιπόν, ορισμός λέει ο Άγιος Ιωάννης. Ξενιτεία είναι η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν, όπου λέει πατρίδα, είναι το πάθος μας. Όλα εκείνα ή εκείνο, όλα εκείνα, τα οποία μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Ποιος είναι ο ευσεβή σκοπός της ζωής μας, γιατί κάνουμε αυτή την διείσδυση στην ψυχή, για να δω αυτά που δεν βλέπω, για να ακούσω αυτά που δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Γι' αυτό συζητάμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να φύγω από αυτά που με εμποδίζουν να πετύχω αυτόν τον σκοπό. Η ξενιτεία λέει είναι η κρυμμένη σοφία. Είναι σοφία το να μπορεί κανείς να κοιτάξει μέσα του. Σύνεση φανερώνεται. Είναι ζωή μυστική. Κάτι το οποίο το ζω και το καταλαβαίνει ο άλλος. Και λοιπά και λοιπά. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε. Το δεύτερο. Στην αρχή λέει, στην αρχή, συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, δηλαδή εμείς οι οποίοι θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια ζωή, το πρώτο που αισθανόμαστε είναι να φλογίζει. Αχ, θα το πετύχω. Τι ωραία είναι αυτά που ακούω. Διαβάζω ένα βίο Αγίου και λέω, να το κάνω κι εγώ. Ενθουσιασμός. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστάς σε ένα τόσο μεγάλο αγαθό, δηλαδή να απομακρυνθούν από όλα αυτά τα οποία τι τους κρατάνε δεμένους στην καθημερινότητά τους και δεν τους αφήνουν να κάνουν αυτό το άλμα, η ξενιτεία. Αυτός όμως ο λογισμός, προσέξτε, όσο σπουδαίος και να είναι, όσο ενθουσιαστικό και να είναι, ότι να κάνω μια προσπάθεια, διαβάζω το βίο του Αγίου Παϊσίου, λέω και εγώ να το κάνω κι εγώ, να σηκωθώ αύριο το πρωί 4 ώρα, να πάρω το κομποσκήνι και να κάνω 50 μετάνοιες, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, ενθουσιασμός. Το έχουμε ζήσει όλοι αυτό. Λοιπόν, όσο λέει καλός και είναι αυτός ο λογισμός και αξιέπαινος, προσέξτε λέει, χρειάζεται πολλή διάκριση. Πολλή διάκριση, διότι είναι επικίνδυνος αυτός ο λογισμός, γιατί. Διότι αν κάνουμε απότομα αυτό το άλμα, υπάρχει ο κίνδυνος τι. Να καβαλήσουμε το καλάμι. Διότι, εάν το κάνω αυτό, γιατί το κάνω. Για να πούν οι άλλοι, α, ο Πάτερ Νικόλαος, κοίτα τι ωραία λειτουργεί, κοίτα τι ωραία που εξομολογεί, κοίτα τι ωραία που μιλάει. Ο Πάτερ Νικόλαος δεν κάνει πλέον αυτό, δεν κάνει και δεν κάνει το άλλο. Μήπως λοιπόν πίσω από όλα αυτά, πίσω από τον ενθουσιασμό, κρύβεται η καινοδοξία. Μια τεκλοποδιά που βάζει ο διάβολος. Γι' αυτό όσοι εξομολογήσετε και σας λέω πνευματικό σας, ό,τι και να ακούσετε, ό,τι και να σας παρουσιαστεί, θα το δούμε λίγο παρακάτω, να το λέτε, να το αναφέρετε. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος ακριβώς της καινοδοξίας. Και ό,τι κάνουμε από εδώ και πέρα είναι άχρηστο. Γιατί? Γιατί απλούστατα καλοποιήσουμε το καλάμι πάνω στο οποίο εμείς καθόμαστε και νομίζουμε ότι κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα και ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτε. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Ένα άλλο λοιπόν είναι εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς, δηλαδή να αλλάξεις τρόπο ζωής, αυτό εννοώ το να ξενιτευτείς, μην περιμένεις να έρθουν μαζί σου και οι άλλοι. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όταν σημαίνει ξενιτεία, εγώ που είμαι έγκαμος, θα πάω στην ταβέρνα μου. Καλή και ωραία η ταβέρνα. Θα καθίσω, θα φάω με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου, με τους φίλους μου. Μια χαρά θα κάνω. Θα πάω στο σπιτάκι μου, τελείωσε. Καλό και ευλογημένο. Δεν είναι κακό. Εάν όμως αρχίζω και πίνω και κάνω απρέπειες, τότε αυτό είναι κοσμικό. Εάν λοιπόν με καλέσει η φίλη μου ή ο φίλος μου να πάμε για καφέ, καλό και άγιο είναι. Κοινωνία προσώπων. Αν όμως την κοινωνία προσώπων αυτή αρχίζει και μου λέει, έτσι έκανε αυτός και να εκείνος και να το άλλο και το κουτσομπολιό και να γυρίσουμε και το φλιτζάνι, κοσμική ζωή. Αυτά είναι που λέμε ότι κόβω την κοσμική ζωή. Μα θα στεναχωρεθεί. Να στεναχωρεθεί. Αυτό μας λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης. Μη σας ενδιαφέρει, λέει, εάν αυτοί στεναχωρηθούν, είτε είναι γονείς. Μιλάει για μοναχούς. Εγώ το μεταφέρω και λέω, είτε είναι φίλος. Εάν μου κάνει κακό, το ξεκόβω. Η δε μη ανεβαίνω στο ισόγειο και κάθομαι και βασανίζομαι. Ή βρίσκομαι κάτω και κάνω έναν αγώνα, θα πάω στο κέντρο. Να πάω στο κέντρο, να χαρώ, να χορέψω, να διασκεδάσω. Ευθυμίτης, ψαλέτο. Εκείνη την εποχή ψάλαν και τραγουδούσα. Τα τραγούδια ήταν οι ψαλμοί. Αν όμως αρχίζω και μεθάω και ούτω καθεξής. Θα πάω και στο θέατρο, θα πάω και στην ταβέρνα μου, θα πάω και παντού, θα πάρω και το αυτοκινητάκι μου. Αλλά άμα πάρω το αυτοκίνητο και αρχίζω, γιατί μπήκες μέσα με τα λασμένα παπούτσια, γιατί τρως μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί εκείνο, τότε να μην πάρω αυτοκίνητο. Καταλάβατε τι σημαίνει κοσμική ζωή, έτσι. Λοιπόν, εσύ που βιάζεσαι να τα κάνεις όλα αυτά, μην περιμένεις να έρθουν μαζί σου. Δηλαδή, θα πάω για καφέ και θα την πείσω τη φίλη μου, θα την πείσω να μην το ξανακάνουμε αυτό. Θα πάμε αυτό και θα τους πείσω να μην το κάνουμε αυτό. Όχι, λάθος. Εδώ μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι πρόσεχε, διότι ο κλέπτης δεν γίνεται αντιληπτός. Ο διάβολος δηλαδή. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς για να τους σώσουν, πάλι πίσω κρύβεται η κοινοδοξία, εγώ θα σώσω τον κόσμο. Ο Θεός σώζει. Χάθηκα, λέει, μαζί με αυτούς. Διότι σύν τον χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ που είχε μέσα ο άνθρωπος, εγώ δηλαδή. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέξτε, διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι. Έρχεται η χάρη του Θεού, στην αρχή δίδει μεγάλη ευλογία ο Θεός, σε ένα που ξεκινά αρχάριο. Αλλά μετά όμως αποσύρεται η χάρη του Θεού και ο καθένας παλεύει μόνος του, γιατί είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Εάν λοιπόν τώρα δεν έχω εγώ τη χάρη, νομίζω ότι θα βοηθήσω τους άλλους. Θα πάω, μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξενιτεία είπαμε. Όταν ξενιτευτείς, ασφαλίσου, το τονίζω αυτό, από τον γυρολόγο των φιλίδων αδαίμονα. Διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Πώς θα ασφαλιστώ? Εδώ είναι ο πνευματικός. Εδώ είναι μάλιστα και ο έμπειρος πνευματικός. Στα μοναστήρια είναι ο γέροντας. Ο γέρον σημαίνει σοφία. Ο διάβολος σε έναν που πολεμάει, αυτό θα πολεμήσει. Ξενιτία σημαίνει πάω στην πρώτη γραμμή και πολεμάω με τον διάβολο. Εάν θα κάτσω στα μετόπιστε, κανόνια να πέφτουν μπροστά, βόμβες να πέφτουν στην πρώτη γραμμή, εγώ δεν παθαίνω τίποτε. Στη Συρία γίνεται χαμός, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή καταλαβαίνουν. Ξενιτία σημαίνει ότι αποφασίζω να πολεμήσω με το εγώ μου, δηλαδή με τον διάβολο που κρύβεται μέσα μου, την υπερηφάνειά μου. Πώς λοιπόν θα ασφαλιστώ? Με το πνευματικό. Να ξανά, γιατί πρέπει οποιαδήποτε σκέψη, ιδέα, κατάσταση βρίσκομαι να τη λέγω στο πνευματικό μου, ο οποίος υποτίθεται και ο πνευματικός, ο γέρον, ο σοφός, ότι έχει την πείρα και μπορεί να μας προφυλάξει. Και επειδή κάνω αυτή την κίνηση, το λέω γιατί πολλοί λένε θα πάω σε ένα γέροντα ο οποίος είναι σοφός, ο οποίος είναι στο μοναστήρι. Είναι η χάρη του Θεού. Μην περιμένετε να δείτε ένα πνευματικό, ένα γέροντα που να τα βιώνει όλα αυτά. Εδώ μιλάμε για, θα πρέπει δηλαδή να πάμε να φτάσω εγώ προσωπικά στα 90 μου, 100 μου χρόνια, για να μπορέσω να έχω μια τέτοια εμπειρία, να βοηθήσω αυτούς που εξομολογούνται. Η χάρη του Θεού. Λέει ο ιερέας ο πνευματικός κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνει. Το ζω αυτό το θαύμα. Σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια σαν πνευματικός. Έχω πει ιδέες που ούτε καν τις φανταζόμουν, τις ήξερα. Και το βράδυ δεν θυμάμαι τι είπα. Έχω θυμηθεί χωρία από την Αγία Γραφή χωρίς να τα έχω διαβάσει. Θαύματα. Δεν είναι λοιπόν τόσο στην εμπειρία, στο βίωμα δηλαδή πνευματικός, όσο είναι η χάρη του Θεού. Όσο αφήνομαι στον Θεό, τόσο ο Θεός μου φανερώνει. Και όλα αυτά που λέμε, ξέρετε, βρισκόμαστε εδώ κάτω σε αυτό το επίπεδο, στο πέμπτο επίπεδο, στο τέταρτο μάλλον, στο πέμπτο πήγαμε τώρα. Τι κάνουμε εδώ πέρα, προσέξτε κάτι. Δεν ψάχνω να βρω τον Θεό. Ψάχνω να βρω τον εαυτό μου. Προσπαθώ να ανακαλύψω αυτό που είμαι εγώ, όχι τον Θεό. Ο Θεός θα μου αποκαλυφθεί πότε, όταν κρίνει ο Θεός ότι είμαι έτοιμος να δειχτώ το κάρβουνο που λέγεται θεότητα. Εγώ μέχρι τότε ψάχνω να βρω τον εαυτό μου που βρίσκεται. Τα άλλα είναι δουλειά του Θεού. Εκείνος που ξενιτεύτηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε για να μην φωνεί ότι περιπλανιέται και ξενιτεύεται με την ικανοποίηση των παθών του. Δηλαδή, όταν πάρουμε την απόφαση και φύγουμε από τον κόσμο, να μην πλησιάζουμε πλέον τον κόσμο, διότι συνήθως τα πάθη είναι φιλεπίστροφα. Δηλαδή, εάν εγώ έχω ένα πάθος και δεν το αποφύγω, πάλι κάποια στιγμή θα ξαναεπιστρέψει το πάθος. Θυμηθείτε λίγο το δαιμόνια, έφυγε το δαίμονας και μετά πήγε, πήρε άλλα 7 δαιμόνια πιο πονηρά και ξαναμπήκε μέσα. Λοιπόν, τότε είναι ακόμα χειρότερο. Απόφυγε σαν μάστιγα, άλλο σημείο και αυτό, προσέξτε το καλά, να αποφεύγουμε λέει σαν μάστιγα, σαν επιδημία, σαν κατάρα δηλαδή, τους τόπους της πτώσεώς μας. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μου ένα οπορικό, λέει, δεν ερεθίζεται τόσο και η όρεξή μου. Απλώς πεινάω. Αλλά λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, εάν η ψυχή δοκιμάσει σάρκα, λένε και το σαρκικό, τότε αυτή η ψυχή συνεχώς θα αναζητεί τη σάρκα. Ένα ζώο το οποίο επιτίθεται και τρώει ανθρώπινη σάρκα, τι το κάνουν οι ειδικοί? Το σκοτώνουν. Διότι εφόσον έφαγε μία φορά σάρκα, θα ξαναφάει σάρκα. Έτσι λοιπόν και το πάθος, όταν δοκιμάσει ένα πάθος, τότε αυτό το πάθος είναι ζωντανό. Απλούστατα το έχουμε σε μία ανάρκωση. Θα ξυπνήσει και θα ξαναφάει. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε στους χώρους όπου κάναμε την πτώση μας, πάλι θα ξανακάνουμε την πτώση. Δηλαδή, εφόσον εγώ πήγα μία, δύο, τρεις και σταμάτησα να πηγαίνω στον κύριο Τάδε, γιατί είχαμε ας πούμε το κουτσομπολιό, το καφέ και όλα αυτά, και μετά από ένα χρόνο λέω, τώρα μπορεί να άλλαξε αυτός ο άνθρωπος, να ξαναπάω για να μην τον προσβάλλω. Γιατί μου είπε, με ξαναείπε και όλο, όχι, όχι, θα παρεξηγηθεί. Να πάω. Θα πέσω. Αυτό λοιπόν μας λέει εδώ. ούτε αυτός ο τρόπος και ο δόλος των κλεπτών, των δαιμόνων δηλαδή, ας σου διαφέρει. Μην το ξέρω, μην το λησμονάτε αυτό. Μπορεί να ακούγεται λίγο θεωρητικό, αλλά μιλάμε για έναν άλλο κόσμο, τον οποίο δεν το καταλαβαίνω. Και είχαμε πει ότι μπαίνουμε σε αυτό το χώρο με την προοπτική ότι υπάρχει. Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να το θυμάστε αυτό. Μπορεί να το σας πω και άλλη φορά, να το ευκολάει. Είναι λοιπόν κάποιος ο οποίος είναι τη νύχτα και ταξιδεύει πάνω στο βουνό και παθαίνει λάστιχο. Σταματάει, βλέπει το έχει φουίτ, ανοίγει το καπό, βγάζει την ρεζέρβα, αλλά δεν έχει γρίλο. Ψάχνει τίποτα. Τι να κάνει τώρα μέσα στη νύχτα. Θα με φάνει αρκούδες πάνω στα βουνά. Και βλέπει στο βάθος ένα χωριουδάκι, έχει φως. Και ξεκινάει λοιπόν. Και λέει, πηγαίνει τώρα, προχωράει και λέει, θα πάω, λέω, θα χτυπήσω την πόρτα. Τι θα μου πει, ταξιδιώτης είμαι, δεν μπορώ, ξέρεις, χάλασε το αυτοκίνητο, πάω, αν έχεις κανένα γκρίλο. Και άμα, αν δεν έχει, τι θα γίνει. Κάτσε, αν έχει, και αν κοιμάται, και το ξυπνήσω εγώ και είναι άγριος, και αν έχει παιδιά, και αν τα παιδιά του κοιμούνται, και πάω εγώ και χτυπάει το κουδούνι, φτάνει εκεί, ανοίγει ένας κύριος, ο καλός, τι θέλετε, α, εσύ χτύρει και εσύ και ο γκρίλος σου λέει. Είχε προετοιμαστεί ψυχολογικά ότι αυτός ο άνθρωπος θα το βρήσει. Λοιπόν, έτσι κι εμείς προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά να πάμε στην εκκλησία, γιατί υπάρχει ένας κόσμος που δεν το βλέπω. Το καταλαβαίνετε τώρα με αυτό το παράδειγμα, έτσι. Θα το θυμάστε το ανέκδοτο. Άρα λοιπόν, ο διάβολος υπάρχει. Οι δαίμονες υπάρχουν. Και εσύ το βλέπω. Άσυ πτέρ και εσύ και ο γρήλος. Έτσι. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι λέγουν θα είναι πολύ ο μισθός σας, εάν βλέποντας τις γυναίκες, παραδείγματος χάρη, κυριαρχούμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να τους πιστεύουμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. Δηλαδή, λέμε εμείς οι παντρεμένοι, μωρέ, δεν πειράζει, παντρεμένος είμαι, δεν έχω ανάγκη εγώ, ας πάω εκεί. Δεν είναι έτσι. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, εγώ δεν θα γυρίσω το φλιτζάνι. Εγώ δεν θα κουτσομπολέψει, ας πάω εκεί. Λάθος και αυτό. Διότι ο διάβολος αυτό μας πολεμάει, είπαμε. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα, λέει, του Λότ, θυμάται που γύρισε και έγινε φιλιάλατος, διότι εάν επιστρέψουμε προς τα πίσω και ξανακάνουμε τα ίδια, τότε είμαστε κι εμείς ένα χαλασμένο αλάτι, το οποίο αλάτι όταν χαλάσει, αμορραθεί το αλάτι, λέει, το πετάμε, λέει ο Χριστός. Και θα μείνουμε πλέον στήλη άλατος νεκρή, όπως η γυναίκα του Λότ. Στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Επομένως, όταν κάνεις μια τέτοια προσπάθεια, όταν κάνεις έναν τέτοιο αγώνα, τώρα μας φαίνονται λίγο δύσκολα. Γιατί δεν τα ζούμε. Γιατί ζούμε κοσμικά. Είμαστε στην πορεία προς το χωριό και συζητάμε, μα είναι δυνατόν τώρα, πού να κάνω εγώ, πώς θα πω εγώ την φίλη μου, δεν θέλω να αυτό θα παρεξηγηθεί. Είμαστε στον δρόμο. Στο ανέκδοτο που σας είπα. Εδώ βρισκόμαστε. Μας φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Όταν όμως μπούμε μέσα και αρχίζει αυτό και όλα αυτά δηλαδή, γιατί μιλάμε βίωμα για βίωμα, όροφος-όροφος, δεν είναι πήραμε την κατηφόρα και πήγαμε, είναι βίωμα. Όταν λοιπόν το πρώτο το συνειδητοποιήσω, ότι δηλαδή επανέρχομαι, δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό, δεν καταλαβαίνω τίποτα, μου είναι άγνωστη η γλώσσα μέσα στην εκκλησία. Όπως έλεγε ο Δεσπότης, ο Μεσογείας, ο Νικόλος, το ρώτησαν τα παιδάκια, λέει, ξέρεις, πάτε στην εκκλησία. Λέει, τι να πάω στην εκκλησία. Βγαίνει ένας εκεί με κάτι άμφια, με κάτι αράσα, λέει, εκεί τι είναι, παίρνει και ένα θυμιατό, το χτυπάει, το κτυκάνει, λέει, κάτι ακαταλαβίστηκα, τι να πάω να κάνω. Μιλούσε σε παιδιά δημοτικού. Λοιπόν, όταν δεν καταλαβαίνω, όταν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν όμως το καταλάβω, τότε αυτομάτως το ένα βίωμα, είπαμε, παίρνει το άλλο. Τότε πάω στο άλλο. Γιατί δεν καταλαβαίνω, μήπως δεν μιλάω καλά, μήπως αυτά που λέω εγώ προς τον Θεό είναι ακαταλαβίστηκα, είναι κορακίστηκα, το δεύτερο που είπαμε, και ούτω καθεξής. Βίωμα λοιπόν τώρα, εμείς τα τρέχουμε αυτά, τα λέμε γνωσιολογικά. Στο χέρι του καθενός μας είναι να τα ζήσουμε. Πώς, κάνοντας τον αγώνα. Πώς, με την ξενιτία. Βλέπετε τη δύσκολη που είναι η ξενιτία. Αν όμως ξεκινήσουμε σιγά σιγά, ο Θεός, η χάρη του Θεού δίδει από τις καραμέλες του ουρανού, που λέγει ο Άγιος Παΐσιος. Μέγας ζαχαροπλαστή ο παράδεισος, καραμέλες γευόμαστε εμείς εδώ, έλεγε ο μακαριστός ο Άγιος. Είναι, λέει, προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του, λέει, τους φίλους του, τον κόσμο, το περιβάλλον του, λέει, παρά τον Κύριον. Διότι αυτός που μας έπλασε και μας έσωσε, ενώ οι γονείς πολλές φορές μας κατέστρεψαν, και οι φίλοι μας, έτσι, εδώ λέει για τους γονείς, γιατί είναι για μοναχούς. αλλά εμάς είναι το περιβάλλον μας. Εάν δηλαδή εγώ σκέφτομαι, μη λυπήσω τους φίλους μου, μη λυπήσω αυτό, μη λυπήσω εκείνο, τότε δεν γίνεται τίποτα. Και προσέξτε κάτι, όλα αυτά τα κάνουμε, ότι δηλαδή δεν φεύγουμε έξω από τον κόσμο, μέσα στον κόσμο είμαστε έτσι, την κοσμική ζωή. Δεν απομακρυνόμαστε από τους φίλους μας, τους μέχρι σήμερα φίλους μας. Δεν απομακρυνόμαστε από όλους αυτούς που μας τρέφουνε στην κοσμική μας ζωή, στα πάθη μας, γιατί τους μισούμε. Όχι, δεν υπάρχει μίσος στην προκειμένη περίπτωση. Αποφεύγουμε για να προλάβουμε την βλάβη που μας κάνουνε. Είπαμε, κοσμική ζωή είναι σαρκική ζωή, κοσμική ζωή, σαρκική ζωή, είναι ότι τρέφομαι από την καθημερινότητα το αρνητικό της ρουφάω. Άμα λέει ρωτήσεις μία μύγα, ρώτησαν πάλι κάποιον, ο οποίος πήγε κάποιος και γκρίνιαξε για την εκκλησία. Πάω λέει στην εκκλησία, έτσι μιλάνε οι παπάδες, μπουρ ο ένας, μπουρ ο άλλος, οι ψαλτάδες δεν καταλαβαίνω, δεν σηκώνονται λέει να καθίσω από την καρέκλες και γκρίνιαζε λοιπόν. Και το λέει, εάν λέει ρωτήσεις μία μύγα, τι κατάλαβες εκεί που πήγες, θα σου πει είχε ένα σωρό ακαθαρσίες και μια χαρά ήμουνα. Άμα ρωτήσεις λέει μία μέλισσα, θα σου πει είχε τόσα λουλούδια και πήρα τόση γύρι. Το θέμα είναι λοιπόν εγώ πάλι το εγώ μας, ερχόμαστε με την έννοια ότι κάνω μία δική μου νύψη ψυχής, έτσι. Επομένως δεν φεύγω γιατί αυτή είναι κακή. Φεύγω γιατί εγώ αυτό το πράγμα με τρέφει αρνητικά. Βρίσκω δηλαδή από αυτό τρώφουμε μονάχα τις ακαθαρσίες. Γιατί στον κόσμο που ζω, αν είμαστε ευτυχισμένοι, αν είμαστε χαρούμενοι, δεν χρειάζεται η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος όπου είναι ευχάριστος. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Δεν θα ανακαλέσω δικαίους, λέει ο Χριστός. Αλλά τι, αμαρτωλούς εις μετάνοια. Επειδή είμαι αμαρτωλός, δηλαδή τι, άστοχος, δηλαδή έχω αστοχήσει, έχω χάσει την πορεία μου προς το Θεό, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα. Εάν είμαι ευτυχισμένος, δεν χρειάζεται καν η Εκκλησία. Επομένως, φεύγω από τον κόσμο, όχι γιατί τον μισώ τον κόσμο. Είναι γιατί μέσα στον κόσμο, στο συγκεκριμένο κομμάτι όμως, έχει ακαθαρσίες. Όχι ο κόσμος όλος. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά. Θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι? Όχι, έτσι. Τότε να σας πω εντάχει, εφόσον δεν κάνετε ερωτήσεις εσείς, είναι... Λοιπόν, ένα άλλο το οποίο προσέξτε αυτό και θα σας αρέσει είναι τα όνειρα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, προσοχή στα όνειρα. Διότι νομίζω λοιπόν, δεν δογματίζω λέει, δεν είναι δόγμα αυτό, το νομίζει, αλλά ότι ύστερα απ' όλα έχουν υποθεί για την ξενιτία ή μάλλον μαζί με αυτά πρέπει να παρακολουθήσουμε και τον φόβο των ονείρων. Όνειρα είναι μια κίνηση του μυαλού, του νου λέει, ενώ το σώμα βρίσκεται σε ακινησία. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντάζομαι κάτι. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε μετά τους προηγουμένους λόγους να μιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τον κόσμο, με την ξενιτιά για την αγάπη του Χριστού, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουμε τα όνειρα. Δηλαδή είπαμε ότι τα λέμε στο πνευματικό, ακόμα και τα όνειρα. Ενώ προσέχω όταν βρίσκομαι εν γρηγόρηση ξύπνιος, να μην το κάνω αυτό, μην πάω εκεί, μη αυτό, ενώ κάνω τον αγώνα μου και δεν πάω στη φιλινάδα μου και στο φίλο μου για να το κουτσομπολιώ και το καφέ όπως είπαμε, έρχεται ο διάβολος στον ύπνο και μου φέρνει παραστάσεις, αναμνήσεις, αυτά που έχω ζήσει. Ή ακόμη, αυτά τα οποία θα γινότανε αν πήγαινα. Κατανοητό έτσι. Λοιπόν, λέει η Σοφία Σιράχ, η ματαιότητα των ονείρων. Ματές και απατηλές ελπίδες τρέφει ο ασύνετος άνθρωπος όταν δίδει φτερά στα όνειρά του. Εκείνος που δίδει προσοχή στα όνειρα μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να αρπάξει τη σκιά του και τρέχει για να πιάσει τον άνεμο. Σοφία Σιράχ, έτσι. Καθρέπτης και όνειρα είναι ένα πράγμα το ίδιο. Το όνειρο είναι ό,τι η εικόνα του προσώπου μπροστά στον καθρέφτη. Οι δαίμονες λοιπόν μπορούν να μας πολεμήσουν και ξύπνιους και κοιμισμένους. Λένε πολλοί, μα εγώ το είδα στον ύπνο μου. Ο διάβολος δεν κοιμάται. Λέει ο Άγιος Αντώνιος ότι όταν λέει βρέχει στις πηγές του ποταμού Νείλου, κάνει 3 ημέρες το νερό να έρθει από το κέντρο της Αφρικής, στους εκβολές του που είναι στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, και εκεί υπήρχαν οι μοναχοί που πηγαίνανε και κόβανε καλάμια και πλέκανε καλάθια. Έχει λοιπόν ο διάβολος και σου λέει μη βγεις αύριο, θα πλημμυρίσει ο Νείλος. Και την άλλη μέρα πλημμυρίζει ο Νείλος και λέει κοίτα να δεις, εγώ το είχα δει στον ύπνο μου αυτό. Ή κοιμόμαστε και ξυπνάμε το πρωί και λέμε, ακούμε στις ειδήσεις, έπεσε ένα αεροπλάνο. Και λες, κοίτα να δεις, εγώ το είδα στον ύπνο μου. Ή ξέρει ο διάβολος, όταν κάποιος είναι τιμωθάνατος και χαροπαλεύει, έρχεται και λέει, θα πεθάνει ένας δικός σου. Και πεθαίνει μετά από 2-3 μέρες. Το είδα στον ύπνο μου. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, προσοχή στα όνειρα. Πάρα πολλά έχει να πει. Φτάνει μέχρι εδώ. Για να μην σας κουράσω. Λοιπόν, απορία, ερώτηση.
Να ρωτήσω κάτι.
Βεβαίως. Ναι, εδώ.
Στην περίπτωση που δούμε κάποιο όνειρο, τι κάνουμε?
Δεν το δίνουμε σημασία.
Οτιδήποτε όνειρο και είναι αυτό.
Οτιδήποτε όνειρο και να είναι.
Ωραία. Λοιπόν, μια ερώτηση που θα
κάνω. Ναι, ναι.
Πού θα καταλαβαίνουμε πότε έχει τη θεία χάρη και πού τη θέλει?
Καταρχήν, ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, προσέξτε κάτι. Ο διάβολος μπορεί να μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτός. Το είχα παρακάτω, αλλά σας το λέω τώρα. Μπορεί να πάρει και μορφή Θεού, Χριστού. Επομένως δεν δίνουμε καμία σημασία στα όνειρα. Πάμε στο πνευματικό και το λέμε. Είπαμε τα πάντα, τα λέμε στο πνευματικό. Δεν πάμε στο πνευματικό για να πούμε ότι με έκανε ο άλλος αυτά και εγώ αναγκάστηκα να το βρίσω. Τώρα, η ερώτηση είναι πότε έρχεται, πότε καταλαβαίνουμε. Προσέξτε κάτι. Όλα αυτά που λέμε είναι βιώματα. Διαβάζουμε στους βίους των Αγίων και λέει παραδείγματος χάρη, είπε λέει ο γέροντας, προχωρούσαν στην άκρη από τον ποταμό και στον ύλο που έχει κροκοδίλους και λέει ο γέροντας στον υποτακτικό του, πήδα μέσα στο ποτάμι και πήδηξε. Δεν τον πήδηξε κανένας κροκόδιλος. Θαύμα, ε. Ο άλλος έκανε στο Αγιώρος, δεν θυμάμαι το όνομά του ποιος ήτανε, έβραζε νερό και μέσα στο νερό βάζουν ξύλο να μαλακώσει και μετά το παίρνουν και το σκαλίζουν και κάνουν τις σφραγίδες για το πρόσφορο, σταυροδάκι και το καθεξής. Και του πέσε μέσα στο βρασμένο το νερό και λέει τον υποτεκτικό του πιάστο. Το βάζει στο χέρι του μέσα, το πιάνει, το βγάζει, τίποτε. Θαύμα, ε. Δεν είναι θαύμα. Είναι καθημερινή ζωή αυτών των ανθρώπων. Αυτός ο υποτακτικός είχε μάθει να κάνει υπακοή. Τον έλεγε ο γεροντάς του, θέλαμε ένα ποτήρι νερό, πήγαινε το έφερε. Να είναι ευλογημένο. Κάνει αυτό, να είναι ευλογημένο. Κάνει εκείνο, να είναι ευλογημένο. Το έγινε τρόπο ζωής. Όταν μαγειρεύετε εσείς οι γυναίκες, για κάθε κίνηση που κάνετε, κάθετε και κάθεστε και λέτε ότι θα βάλω αλάτι, μήπως αυτό, μήπως εκείνο, ή πλέον έχετε γίνει συνήθεια το αλάτι, αυτό, εκείνο και το άλλο. Είναι τρόπος ζωής. Έρχεται σιγά 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 σιγά. Η γνώση έρχεται και αυτή σιγά 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 σιγά. Όλοι έχουμε μικρά παιδάκια, περάσαμε μια γραμμούλα, 2 γραμμούλες, 3 γραμμούλες και σιγά 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 μαθαίνει. Δεν καταλαβαίνει το παιδί πώς από το τίποτα έμαθε να διαβάζει. Ένας λοιπόν που δέχει τη χάρη του Θεού, εάν καταλάβει ότι έχω τη χάρη του Θεού, έχει καβαλήσει το καλάμι. Ο Θεός μας κρύβει τις αρετές για να μην καβαλήσουμε το καλάμι. Εάν λοιπόν είμαστε δυνατοί χαρακτήρες πνευματικά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας έχει επισκιάσει η χάρη του Θεού. Και τότε λέμε ότι αυτό είναι δώρο του Θεού. Πολύ απλό. Αλλά είναι κάτι άκρως φυσιολογικό. Είμαστε μια ηλικία οι περισσότεροι. Όταν ήμουνα 20 χρονών έτρεχα, δεν καταλάβαινα τίποτα. Έβαζα τα παπούτσια μου και ανέβηκα, κατέβηκα στον Άθωνα, το βουνό. Μια χαρά, δεν κατάλαβα τίποτα. Τώρα πηγαίνω από εδώ με βγήκε και λαχανιάζω. Πώς αλλάξαν αυτά, σιγά σιγά. Δεν κατάλαβα, δεν έγινε τσακ τσακ. Δεν γύρισα δηλαδή ένα διακόπτη και ξαφνικά άρχισε να μου πονά τα πόδια. Σιγά σιγά. Κατανοητό νομίζω, έτσι. Η χάρη λοιπόν του Θεού έρχεται. Είμαστε λοιπόν, να το πω διαφορετικά. Μ' έρεσε ένα παράδειγμα και λέω ότι όταν είμαστε αμαρτωλοί και κάνουμε την αμαρτία και πάμε στην εξομολόγηση, αισθανόμαστε κάτι πολύ ωραίο μετά που φεύγουμε. Τι είναι? Είναι έξω λοιπόν στη θερμοκρασία που έχει μείον 5 βαθμούς. Και πάμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε την πόρτα, μπαίνουμε μέσα και έχει μια ωραία ζέστη. 22 βαθμούς. Τι ωραία, στην αρχή το καταλαβαίνουμε. Μετά από μια ώρα δεν καταλαβαίνουν πλέον, μας έχει γίνει συνήθεια. Πώς θα καταλάβω ότι μου έχει φύγει αυτή η συνήθεια? Άμα ανοίξω την πόρτα για να βγάλω τα σκουπίδια έξω και βγω με το κοντό πλουζάκι, πω πω Παναγία μου, λέει, τι κρύο είναι αυτό που έχει. Αμέσως καταλαβαίνω τη διαφορά. Ένας λοιπόν που κάνει μια αμαρτία, αμέσως χάνει. Τι είναι αμαρτία? Αστοχία. Ένας λοιπόν που έχει αστοχήσει, που έχει αμαρτήσει, αμέσως καταλαβαίνει, του λείπει ο Θεός. Και έχει ενοχές. Η εξομολόγηση λοιπόν τι μου κάνει? Μου παίρνει τις ενοχές, μου ξαναδίδει τη χάρη του Θεού. Και ενώ ζω τη χάρη του Θεού δεν το καταλαβαίνω. Θα το καταλάβω πότε? Αν ξαναμαρτήσω. Άλλη ερώτηση. Πίσω ένα χέρι εκεί.
Πώς θα δείξουμε όμως με την ηθία μας, είπατε, όταν το περιβάλλον μας είναι τελείως αντίθετα?
Σιγά σιγά είπαμε. Για να φτάσουμε με τη ξενιτία, θα ξεκινήσω από το ισόγειο. Εάν συνειδητοποιήσω ότι εγώ ακούω αλλά δεν ζω αυτά που ακούω. Προσεύχομαι και δεν γίνεται τίποτε. Βαριέμαι να προσευχηθώ. Άρα ζω σε έναν κόσμο εντελώς ξένο. Έτσι ξεκινάμε, έτσι. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Αν τα καταλάβω αυτά εκ των πραγμάτων, δηλαδή ότι πότε πάω στον γιατρό. Άντε τώρα μια χαρά είμαι, πάω στον γιατρό. Κανένα δεν το κάνει αυτό. Όταν αρχίζουμε και πονάμε. Ο πόνος λέει είναι δώρο του Θεού. Γιατί μας προειδοποιεί ο οργανισμός κάτι δεν πάει καλά. Όταν λοιπόν αρχίζω και πονάω, τότε θα πάω στον γιατρό. Όταν λοιπόν αρχίζω και ζω και βιώνω αυτά όλα που είπαμε σιγά σιγά, βήμα βήμα, όροφο, όροφο, τι κάνω, βουτάω στην ψυχή μου, πως ήταν και οι ψυχολόγοι. Και όσο κατεβαίνω και ανακαλύπτω, βιώνω πράγματα, μου είναι εύκολο μετά να φτάσω στην ξενιτία. Δεν ξεκινάμε από την ξενιτία. Εμείς επειδή είμαστε στο ισόγειο, φτάσαμε στον πέμπτο όροφο, αλλά φτάσαμε γνωσιολογικά, όχι βιωματικά. Όταν φτάσουμε βιωματικά, τελείωσε. Όταν απέκτησα πίεση πριν από 15 χρόνια, λοιπόν, μου λέει ο γιατρός, γιαουρτάκι και περπάτημα. Βγήκα λοιπόν να περπατήσω και κατέβηκα κάτω στην παραλία, περνάω από ένα μαγαζί που είχε ένα εστιατόριο. Είχαν κάτι ωραία εκεί, πιατέλες. Περνάω από δίπλα, τις βλέπω, δεν μου έκανε καμία όρεξη. Όχι γιατί δεν κάνει, γιατί δεν με σύμφερε, γιατί ακόμα τα πόδια μου τρέμανε από την πίεση. Το γιαουρτάκι ήταν καλό. Έλα όμως μετά από ένα μήνα που δυνάμωσα και με το χαπάκι έπεσε και η πίεση και ξανά μανά από την αρχή. Όταν λοιπόν έχουμε βίωμα, τότε μου είναι εύκολο. Όταν δεν έχω βίωμα, είναι γνώση. Και όταν έχω γνώση, τα πάντα είναι δύσκολα. Κατανοητό? Ναι, Μαρία. Εγωιστικό είναι αυτό. Αυτό είναι, δεν είναι τάλαντο αυτό. Όχι, αυτό είναι δεν είναι τάλαντο. Όταν λέω εγώ τι θα κάνω για να ευχαριστήσω τον Θεό, τότε ο Θεός έχει κάποια συναισθήματα, έχει ανθρώπινες ιδιότητες. Αν δηλαδή εγώ δεν κάνω κάτι, δεν θα ευχαριστήσω τον Θεό. Το λέμε εμείς οι ιερείς, ξέρετε, αυτό στις ομιλίες μας, να ευχαριστήσουμε Θεό και ανθρώπους. Ο Θεός είναι απείραστος. Εγώ έχω ανάγκη. Όταν λοιπόν εγώ συνειδητοποιήσω ότι αυτό που κάνω όχι δεν ευχαριστεί τον Θεό, εγώ δεν επικοινωνώ με τον Θεό. Αν εγώ επικοινωνώ με τον Θεό δεν με ενδιαφέρει. Ζω τον Θεό, τελείωσε. Κατανοητό. Είναι λοιπόν ένας νέος που έχει στο μάτι μια νέα κοπέλα και θέλει τόσο πολύ να την αγκαλιάσει, αλλά δεν μπορεί. Κάνει διάφορα τερτύπια, κόπια και κάποια στιγμή λοιπόν η κοπέλα του δίνεται. Τελείωσε. Θα πήρε όλα. Είναι χαρούμενος. Δεν τον ενδιαφέρει πλέον να κάνει τίποτε άλλο. Απλώς τι, να κρατήσει αυτή τη σχέση. Εάν λοιπόν εγώ φτάσει στο σημείο να ζω Θεό, είπαμε ότι είμαστε νύμφες Χριστού, ο νυμφίος Χριστός, κοιτάξτε τι ωραία που κολλάνε όλα το ένα δίπλα στο άλλο. Αν λοιπόν εγώ ζήσω τον αραβόνα μου με τον Χριστό, τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε τι θα πει η Κερακατίνα που είναι δίπλα, ούτε τι θα πει ο κύριος Γιώργος, ούτε αν δεν πάω στην ταβέρνα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ζω τον έρωτά μου με τον Θεό. Βίωμα. Τώρα όμως μιλάμε γνωσιολογικά. Άλλο. Λοιπόν, αν κάποιος δεν πήρε αυτή την εικονίτσα, έτσι να φύγει μετά να του τη δώσω. Και καλό είναι να τη φωτογραφίσετε με το μυαλό σας και την ώρα της Θείας Λειτουργίας θα δείτε μεγάλες διαφορές. Θαύματα θα δείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.